Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Фракція партії регіонів погоджується змінити Конституцію, як того вимагає опозиція. Однак...
Розроблення тексту Конституції, направлення його до Конституційного суду для отримання висновку. Після цього ухвалення 226 голосів в сесійній залі в першому читанні.
Журналісти з журналу Foreign Policy намагаються розтлумачити своїм читачам термін «тітушки». А радник президента Росії закликає владу України до силового вирішення конфлікту в державі. Як ви оцінюєте такі заяви?
Не було несподіванкою зі сторони Росії. Ми знаємо, як вони політику ведуть.
Я думаю, що це неправомірне заявлення, що Україна сама в состоянні розібратися зі своїми проблемами.
Про це і більше у перших підсумках. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх з першої новини від Сергія Дрочка. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Європейський парламент закликав сьогодні ЄС і країни-члени Євросоюзу почати готувати персональні санкції на поїздки, активи і нерухомість стосовно осіб, відповідальних за вбивство протестувальників в Україні. Про це йдеться в резолюцію, яку ухвалив сьогодні Європарламент. Іншою резолюцією Європарламент закликав Росію поважати право українських громадян вирішувати майбутнє власної держави. У столиці Литви, в Вільнюсі, один із лідерів Євромайдану Дмитро Булатов, який перебуває там на лікуванні, заявив сьогодні, що підозрює у своєму викраденні представників російських загонів спецпризначення. Він нагадав на прес-конференції у Вільнюсі свої слова про те, що ті люди говорили лише російською мовою із акцентом, який, на його думку, наводить на думку, що це міг бути російський спецназ. Булатов наголосив, що це його особисті припущення.
Так як вони мене били і питали, це робили професіонали, які вміють робити подібні речі.
Заявив, зокрема, Булатов. Тортури не минулися дарма, повідомив також він.
Вони заставляли мене говорити на камеру, що я шпион Америки, что я шпион ЦРУ, что мне дают американцы деньги, что Автомайдан это все проплачивают американцы.
За словами Булатова, він погодився заявити це, бо не міг більше терпіти. За словами Булатова, він пройде в Литві судово-медичну експертизу своїх травм. У Києві. На Майдані сьогодні стався вибух. Вибуховий пристрій у пакеті з написом «Ліки» спрацював у момент відкриття цього пакету в будинку профспілок. Одному молодому активісту відірвало 5 руки, він перебуває в лікарні. У Генпрокуратурі заявили, що на активістку Євромайдану і журналістку Тетяну Чорновол напали з хуліганських мотивів за те, що вона підрізала чийсь автомобіль на дорозі. Розслідування завершене і підтвердження знайшла версія про хуліганські мотиви, заявив заступник генпрокурора Роман Андрєєв. В Олімпійської збірної України нема нарікань на організацію зимової олімпіади в російському Сочі, заявив Радіо Свобода речник Національного олімпійського комітету Іван Бондарчук. За його словами, є тільки дрібні організаційні питання, але стан арен і умови проживання досить нормальні. У столиці Словаччини, Братиславі, в віці 96 років помер Василь Біляк, один із лідерів Компартії Чехословаччини, який був одним із підписантів так званого листа запрошення до Леоніда Брежнєва з проханням увести війська до Чехословаччини.
Це були новини від Сергія Дричака. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті радіосвобода.орг.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
Фракція партії регіонів погоджується змінити Конституцію, як того вимагає опозиція. Однак регіонали та комуністи наполягають на тому, аби зміни до основного закону вносилися легітимним шляхом, який передбачає два етапи голосувань і може завершитися не раніше вересня. Натомість опозиція наполягає на тому, що є всі підстави повернути дію Конституції 2004 року, ухваливши одне рішення простою більшістю. За роботою парламенту спостерігав наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Голова парламентського комітету з питань правової політики, депутат регіонал Валерій Писаренко, наголосив, що зміни до Конституції можна ухвалювати лише у визначений основним законом спосіб.
Розроблення тексту Конституції, направлення його до Конституційного суду для отримання висновку. Після цього ухвалення 226 голосів в сесійній залі в першому читанні. І на наступній черговій сесії ухвалення Конституції в 300 голосів.
Відтак фракція партії регіонів пропонує створити Конституційну комісію, яка б опрацювала та узгодила зміни до основного закону. Про це сьогодні на брифінгу заявив очільник фракції партії регіонів Олександр Єфремов. За його словами, працювати над проектом Конституції підпільно, як цього хоче опозиція, не варто. Натомість в опозиції наполягають, що є достатні підстави для того, аби одним рішенням повернути дію Конституції 2004 року. Депутат з фракції «Батьківщина» Павло Петренко наголошує на тому, що в 2010 році Конституційний суд не скасовував нової редакції основного закону.
За нашим глибоким переконанням, на сьогоднішній день в правовому полі діє Конституція в редакції 2004 року. Ані Конституційний суд в своєму рішенні, ані інші органи автоматично не скасували її положення, тому що вони таких повноважень не мали. Конституційний суд тільки констатував, що були певні процедурні порушення при прийнятті цієї Конституції. Тому зараз в правовому полі діє Конституція 2004 року. Це необхідно констатувати як правовий факт відповідним будь-яким рішенням парламенту. І це не будуть зміни до Конституції, це буде констатація і поновлення легального конституційного ладу.
Лідер фракції «Удар» Віталій Кличко невдоволений тим, що президент Віктор Янукович замість шукати вихід із політичної кризи їде на Сочинську олімпіаду. Між тим, у неформальних кулуарних розмовах навіть депутати-регіонали зазначають, що влада затягує час, очікуючи на результати зустрічі Віктора Януковича із Володимиром Путіним у Сочі. Свою подальшу позицію українська влада визначатиме у значній мірі залежно від того, чи вдасться домовитися із Кремлем про продовження кредитування. Адже надання кредитних траншів Росія перезупинила після відставки уряду Миколи Азарова, каже політолог Володимир Фесенко.
Він приїде, розповість Путіну, що все, вже є прем'єр-міністр, з яким можна вирішувати справи. Якраз перед поїздкою в Сочі наділив всіма повноваженнями Арбузова. Те, що пропонують Єфремов, Портнов і так далі, це затягування часу до осені. Це фактично, але в цій грі результату не буде. Це гра на перстки.
Між тим, опозиціонери заявляють, що зволікання із розв'язанням політичної кризи посилює напругу у суспільстві. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Конституція, переписана шляхом революційної доцільності, принесе додаткові проблеми для держави. Про це сьогодні в ефірі Радіо Свобода в розмові з моєю колегою Інною Кузнєцовою заявив голова Вищої ради юстиції Олександр Лавринович. За його словами, в критичній ситуації потрібно знаходити політичне рішення, яке може бути реалізоване в межах чинних законів і чинної Конституції. Відеозапис цієї розмови ви зможете подивитися на сайті Радіосвобода.орг, а ми зараз почуємо уривок.
Якщо хтось вважає, що шляхом революційної доцільності можна переписати Конституцію, це на короткий історичний проміжок, який обов'язково принесе додаткові проблеми
зв'язку,
для держави.
У зв'язку з тим, що в нас зараз складна ситуація, чи можливо варто повернутися до Конституційного договору, який був в 95-му році?
Ні,
чи що
я не
саме?
Вважаю. В критичній ситуації потрібно знаходити політичне рішення, яке може бути реалізовано в межах чинних законів і чинної Конституції. Якщо глава держави сьогодні сказав, що він готовий до того, щоб йшла робота по переходу від президентської республіки до парламентської в Україні, значить потрібно над цим працювати і відповідні конституційні норми тоді формулювати. Найважливіше, ну, можливо, не найважливіше, але не менш важливіше, це процедура. Процедура, яка повинна дати якісний матеріал у вигляді правових норм, які будуть зрозумілі, які будуть підтримані і політичними силами, і суспільством. Для цього спеціально і існує цей час, і кілька етапів розгляду і в парламенті, і в Конституційному суді. Тому говорити сьогодні про якийсь одномоментний крок, що можна отримати нову редакцію чи зміни, які змінять систему управління в державі, я думаю, це необґрунтовані сподівання, які
добре.
Не дадуть
зараз,
позитивного
зараз
рішення.
Зараз є різні пропозиції. Перший варіант – це ухвалення акту про повернення Конституції 2004 року, а далі робота над змінами до Конституції.
Який
про що
акт?
Говорила?
Акт чого?
Акт, який би ухвалила Верховна Рада про повернення до Конституції 2004 року. Це пропозиція
Верховна
голова.
Верховна Рада приймає зміни до Конституції, приймає закони України, приймає постанови, заяви, декларації.
Хай би це була постанова.
Який акт? Постанова Верховної Ради обов'язкова для виконання тільки в межах Верховної Ради.
Тобто це нереально?
Ну, звичайно, що нереально.
Можливо, якесь рішення, ну, я не знаю, закон про зміни повноважень Конституційного суду. Який ви бачите вихід зараз?
Зміна повноважень Конституційного суду можлива теж внесенням тільки змін до Конституції, тому що повноваження описані в спеціальному розділі Конституції України.
Зараз проходять переговори. Там сидять грамотні, неграмотні, фахові, нефахові юристи, політики. Вони обговорюють шляхи. Звучать варіанти. Конституційний договір, конституанта, установчі збори. Які перші кроки мають бути?
Перші кроки мають бути просто тверезість і чітко визначити, до чого ми прагнемо, на чому ми можемо знаходити компроміс суспільний задля збереження територіальної цілісності, спокою в Україні і створення можливості її розвитку.
В чому може бути такий компроміс?
І зрозуміти, якщо компромісом має бути зміна системи правління, про це домовились, я, наскільки я розумію, бачу, що в цьому вже є порозуміння. То тоді до цього треба рухатись. Тоді виникає наступне питання, як це зробити.
Як
а зробити це треба правильно. Не може бути повернення в часі, включити машину часу, коли Україна здобула незалежність, у неї немає своєї конституції. Конституційний договір він був можливий тоді, коли не було конституції.
Тобто ми можемо зараз говорити про можливий конституційний договір?
Ні. Ні в якому разі. Ми маємо свою державу, ми маємо свою конституцію і ми в даному випадку повинні говорити про зміни до неї.
З головою Вищої ради юстиції Олександром Лавриновичем розмовляла Інна Кузніцова. Більше цієї розмови на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Українська влада не має іншого варіанту дій, крім застосування сили. Про це в інтерв'ю виданню «Комерсант Україна» заявив радник президента Росії Сергій Глазьєв. За його словами, в ситуації, коли влада стикається зі спробою державного перевороту, в неї просто немає іншого варіанту дій. Кінець цитати. Глазьєв також вважає, що Росія зобов'язана втрутитися у конфлікт в Україні, посилаючись на Будапештський меморандум про гарантії безпеки в зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1994 року. В зв'язку з заявами Глазьєва, який є радником президента Росії, наш кореспондент Микола Закалюжний поцікавився у киян, як вони оцінюють такі висловлювання російського чиновника.
Не було несподіванкою зі сторони Росії. Ми знаємо, як вони політику ведуть, і знаємо, якщо випадку, що якщо ми стаємо демократичною країною, в повному розумінні цього слова, це, напевно, буде стимул і якась мотивація для опозиційних сил таке саме вчинити в Росії. І цього вони бояться в першу чергу.
Я думаю, що це неправомірне заявлення, що Україна сама в состоянии розібратися зі своїми проблемами. Нужно тільки сісти за стол переговорів і слышать друг друга. Говорити – це не значить, що має місце бути.
Ну, не будет это эффективно со стороны России. Это игра, в которой играют вот Янукович и вот Путин и вот эти вот чиновники все.
Я вважаю, що влада не може воювати проти свого народу. Це нонсенс просто. Ну, звичайно, що інша держава не може втручатися в політику нашої держави.
До чого тут Росія і до нашої держави? Росія скаже, давайте втрутимося. Румунія, сусідка, скаже, давай втрутимося. І що, всі будуть втручатися? Це навіщо нам втручання іншої держави? Шовіністична психологія російських чиновників. Якщо втручання, потім йде агресія, окупація, федералізація, державу зруйнують, не можна цього допускати.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва щодо заяв радника президента Росії. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Позитивно те, що ми скасували ті ганебні поправки, які порушені Конституції, голосували з руками.
Я прийняв це рішення тому, що хотів забезпечити можливість достичь согласия, достичь компромісу.
Це свобода сьогодні.
Мене розп'яли, вон, пробивали. Ухо відрізали, лицо порізали. На тілі живого місця немає.
Щоб міліції відмитись від цього бруду, від цієї ганебної дії Беркуту, треба 50 років.
І щоб таких військ, як Беркут, щоб нас не було, якщо він проти народу. Він виконує тільки інтереси президента, це його, як сказати, слуги. От, а нам не треба, щоб у президента були свої слуги.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Падіння курсу гривні на тлі загальних проблем новопосталих ринків непокоїть фінансову пресу. Британський діловий щоденник Financial Times повідомляє про очікування подальшого падіння курсу національної валюти в Україні на тлі політичної кризи. Інші англомовні видання намагаються змалювати диспозицію противників і прихильників режиму в момент політичного затишшя в Україні. Подробиці Марія Щур.
У середу українська валюта впала до п'ятирічного мінімуму, в той час як США і Європа, а також міжнародні кредитори, всіляко намагаються знайти способи стабілізації економіки в країні, яка потерпає від двомісячної політичної кризи, повідомляє британський діловий щоденник Financial Times. Він посилається на аналітиків, які вважають, що з наростанням тиску і нерозв'язаною політичною кризою Національний банк практично відмовився від прив'язки валюти і намагається керувати девальвацією. Кореспондент газети «Нью-Йорк Таймс» у Дніпропетровську розповідає про те, що президент України Віктор Янукович втрачає підтримку у цьому ключовому індустріальному місті. Він розповідає про те, як два дніпропетровські бізнесмени вирішили прибрати рекламні відео з великих екранів на своєму торговельному центрі і замінити їх новинами про протести на Майдані Незалежності у Києві. Вони також підняли прапори Європейського Союзу та України, що у російськомовному регіоні, де економічна і політична влада традиційно промосковська, прирівнюється до відкритого повстання. Відплата чи серія нещасть не змусили на себе довго чекати. Через кілька годин після того, як вони підняли прапори ЄС, у трьох торговельних центрах їхньої компанії у Дніпропетровську згасла електрика, і покупці у паніці були змушені пробиратися до виходу. Два бізнесмени з того часу переховуються за кордоном. Американський кореспондент пише, що перехід на бік протестувальників двох провінційних бізнесменів, звичайно, не змінить розкладу сил в країні. Але він демонструє, що протестувальники є далеко не екстремістами і націоналістами, як їх часто намагаються представити. А настрої протесту сягають тих частин країни, які раніше вважалися оплотом проросійського режиму. Тим часом кореспонденти журналу Foreign Policy намагаються розтлумачити своїм читачам термін «тітушки». Розповідаючи про платних провокаторів режиму, американські кореспонденти говорять, що точного їх числа ніхто не знає, але оцінки сягають 20 тисяч. Кореспонденти розповідають про зв'язки між тітушками і правоохоронними органами і посилаються на активістів Майдану, які вважають, що тітушки – це відповідь українського уряду на загрозу санкцій з боку Європейського Союзу та США. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ви слухайте перші підсумки дня, які у «Свободі сьогодні». З вами підводжу я, Людмила Ванник. Українська громада організувала протести біля лобістських фірм, які представляють інтереси уряду Віктора Януковича у Вашингтоні.
Дуже сильно українська громада вимагає, наполягає на цьому, щоб американський уряд перестав лише говорити, але нарешті запровадив санкції проти певних осіб.
Російський Левада-центр оприлюднив результати соціологічного дослідження про ставлення росіян до Олімпіади в Сочі.
Наші довольно далеко від того парамка єдинодушного ентузіазму і восторгу, який демонструє наше телевидення.
Про це і більше після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
у Дніпропетровську в районному відділі міліції затриманого за масові заворушення чоловіка вибивали зізнання в тому, що він брав участь у спробах штурму облдержадміністрації. Так стверджує сам чоловік. Батько чотирьох дітей, єдиний годувальник родини, переконаний, що до райвідділку потрапив випадково тільки тому, що опинився в не той час і не в тому місці. Подробиці знає Юлія Рецеберська.
Леонід Бабін був затриманий через участь у масових заворушеннях пізно ввечері. Чоловік розповідає, того дня біля облдержадміністрації, в спробі захоплення якої його звинувачують, він навіть не був. Повертався з прогулянки із сином-підлітком. На зупинці до них підскочило авто. Невідомі в цивільному заштовхали його в машину і повезли до бабушкінського райвідділку міліції, розказує Леонід. По дорозі надавали стусанів, били і в самому райвідділку, щоб підписав зізнання.
Подалі тому штучки 3-4 листика, на яких уже
перебуваючи під будівлею облдержадміністрації, кидався камінням, пляшками з сумішю. Я кажу: "Ні, я цього не буду підписувати". Вийшли до коридору, де туалет, вони мені пару разів прирядили в печі.
Адвокат затриманого чоловіка Сергій Погосян зазначає, в невинуватість свого підзахисного вірить. Піти до будівлі облдержадміністрації, коли там відбувались заворушення, та ще із дитиною, той не міг. Однак адвокат каже, факт побиття підзахисного у райвідділку треба буде доводити.
Ми в протоколі вже вказали, що такий факт мав місце і має бути службова перевірка. Але Бабін, коли вийшов з ізолятора і поїхав робити судово-медичну експертизу, то йому відмовили, бо в нього не було направлення слідчого. А коли його приймали до ізолятора, робили огляд. Де ці документи, я поки не знаю. Я хочу затребувати ці документи, аби в медсанчастині підтвердили, що в нього були синці і розбита голова.
Засоби фізичного впливу могли застосовуватись і щодо інших затриманих через участь у масових заворушеннях дніпропетровців, зазначають адвокати. Так, адвокат Віталій Погосян розповів Радіо Свобода, що у декого з його підзахисних є тілесні ушкодження, завдані міліціонерами під час затримання. Тим часом в обласному управлінні міліції зазначають, що не мають інформації про побиття затриманих у райвідділку. Речник обласної міліції Олексій Щербатов сказав, аби почалось службове розслідування, мають бути письмові заяви до відповідних органів. Ось як він прокоментував інформацію про побиття багатодітного батька.
Він має написати заяву, її будуть перевіряти. У випадку незаконних дій міліції можна звернутися до вищого керівництва міліції або до прокуратури, яка має функції нагляду за роботою міліції. Чи звертався він, окрім заяв на телебаченні, я не готовий сказати.
Між тим, заарештованого на 2 місяці батька чотирьох дітей суд відпустив під домашній арешт. Уночі він має бути вдома, а вдень зможе працювати, щоб утримувати родину. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
У рамках українських днів у Конгресі в Сполучених Штатах українська громада організувала протести біля лобістських фірм, які представляють інтереси уряду Віктора Януковича у Вашингтоні. Кілька десятків людей прийшли під офіси компанії Меркулі Кларк і Вайнстаг та Подеста Груп. Остання фірма також працює і для Білого Дому, тож українці занепокоєні можливим впливом лобістів на позицію адміністрації Сполучених Штатів щодо України. Чого на цій акції домагалися американські українці, запитала моя колега Ірина Гнатишин в ефірі «Ранкової свободи» учасницю акції Ірину Халупу.
Ну, намагалися досягнути якоїсь домовленості своїми обранцями. Зокрема, дуже сильно українська громада вимагає, наполягає на цьому, щоб американський уряд перестав лише говорити, але нарешті запровадив санкції проти певних осіб, які є представниками української влади. Також йшла мова про те, що не лише санкції, але повинні бути якісь фінансові санкції, тобто замороження рахунків, замороження різних фінансових активів. Ми всі знаємо, що українські урядовці, українські олігархи, вони всі мають свої будинки за кордоном, вони мають свої банкові рахунки за кордоном, вони свої гроші не тримають в Україні, як це роблять пересічні українські громадяни. І ось українська громада Сполучених Штатів вимагає, щоб це все було розслідено, щоб ці фінансові власні активи були заморожені.
А як реагували конгресмени на цю акцію?
Ну, багато з них дуже обізнані в цій темі. Зараз по Конгресі гуляє одна резолюція,
яка теж підтримує санкції. Також нам розказали про це, що Сенат тепер готує подібну резолюцію. Але вони всі більш-менш розмовляли в одному напрямку, а саме, що санкції – це прерогатива Білого Дому. І вони вимагають, будуть вимагати, підтримуючи, власне, зусилля своїх обранців, вони будуть вимагати, щоб Білий Дім більш активно виступав у цьому питанні і щоб такі ці санкції були запроваджені, скоріше чи пізніше.
Ірино, відбулися й демонстрації, чи не так, що саме пікетували?
Приїхало досить багато людей. Просто вчора був жахливим днем щодо погоди у Сполучених Штатах, тут на Східному узбережжі. Ожеледиця і страшні заварюки. Приїхала дуже велика група з Чикаго, з Нью-Йорка, з Детройту. І демонстрації відбулися в чотирьох місцях. По-перше, пікетували дві лобістські фірми, які тут представляють інтереси президента Януковича, які його, намагаюсь представити перед американськими урядовцями як просто гарного біленького і пушистого президента. Це фірма Podesta і також Mercury Public Affairs. Так що відбулися пікети під їхніми офісами і також пікетували українське і російське посольства. І знову ж кажу, це була досить успішна акція на сьогоднішній день. Такі акції будуть продовжуватися. Я повинна сказати, що дуже задіяні нові українські американці, люди, які прибули тут до Сполучених Штатів за останні 10-20 років. І вони всі дуже обливаються Україною, дуже переживають все це. І щасливі від того, що вони можуть тут свої демократичні права власне практикувати. І що вони мають прямий доступ до своїх урядовців і можуть від них вимагати певних зусиль і певних кроків.
Це була Ірина Халупа. Сьогодні вранці в ефірі «Ранкової свободи». Починайте свій день з «Ранкової свободи». А увечері сьогодні слухайте у передачі «Ми разом» про українську історію.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Російський Левада-центр оприлюднив результати соціологічного дослідження про ставлення росіян до Олімпіади в Сочі. Результати свідчать про роздвоєність російської масової свідомості. Багато респондентів не задоволені повідомленням ігор через корупцію і нерозумну витрату коштів. Але при цьому переважна більшість засмутиться, якщо російської команди не буде серед переможців змагань, які розпочнуться вже завтра. Подробиці Мар'яна Драч.
Отношения довольно далеко от того единодушного.
Ставлення росіян до Олімпіади досить далеке від одностайного ентузіазму і захоплення, які демонструє наше телебачення. З одного боку, значна частина росіян розглядає всю цю дорогу і помпезну задумку як такий собі королівський балет, як саморекламу авторитарного режиму, який прагне відродити характерний для Радянського Союзу великий стиль державного ампіру. Але з іншого боку, так чи інакше, гроші вже витрачені, і частина росіян сподівається, що хоч якась користь від цього буде. Тільки 23% опитаних вважають, що проведення зимової олімпіади почесно і важливо для такої великої країни, як Росія, що це допомагає розвиткові вітчизняного спорту і згуртуванню нації. 17% вважають, що ця кампанія працює в основному на поліпшення особистого іміджу Володимира Путіна. 15% вважають, що Олімпіада дасть стимул для розвитку курорту Сочі і залучення туристів. Але найбільша група респондентів, 38%, переконана в тому, що головна причина, чому російські чиновники так наполегливо пробивають можливість проведення ігор саме в Сочі, це пошук вдалого приводу для розпилу і освоєння величезних грошей із держбюджету.
Це удачний повод для розпилу і освоєння огромних денег із госбюджету.
Що найбільше дратує росіян у зв'язку з Олімпіадою в Сочі? Корупція, порушення прав людини, пропагандистська кампанія пов'язана з іграми чи щось інше?
Ну, главным образом, конечно, скорее коррупция.
Головним чином дратує, звичайно, корупція. Тим не менше, все одно люди будуть Олімпіаду дивитися. 20% усі трансляції без винятку, ще близько 50% окремі передачі. При цьому більшість розглядає ігри не стільки як можливість отримати задоволення від виступу найкращих спортсменів світу, скільки як геополітичну гру для затвердження національного престижу Росії. Найголовніше для більшості, щоб росіяни виявилися у трійці найсильніших у командному заліку. На це сподівається 85% респондентів.
Зачеті там вважає 85%.
Загалом у вас є відчуття, що Олімпіади важлива подія в житті людей?
Ні, однак масова свідомість дуже залежить від характеру подачі події в засобах масової інформації. І люди нарешті помічають Олімпіаду, коли наближається грандіозний державний атракціон, і будуть ігри дивитися. Але загалом сама собою Олімпіада надто їх не захоплює. На тлі дедалі більшої тривоги щодо можливої кризи, такі витратні заходи великого захоплення не викликають.
Директор московського Левада-центру соціолог Лев Гудков відповідав на запитання моєї колеги Мар'яни Драч. Більше на тему Олімпіади в Сочі слухайте увечері у передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині. А перші підсумки дня з вами підводила я, Людмила Ванна.